Dnes máme posledné dva kroky z týchto našich 12. Je to také trošku slávnostné aj pre mňa. Sympatické je, že tieto posledné dva kroky, teda vidíme von za ním a vzdávajme Bohu neustále obeť chvály. Obidva tieto kroky sa nachádzajú v poslednej kapitole listu Židom. Všetky sú z listu Židom, všetkých 12. A toto je záver, ktorým vlastne končí celý list Židom, všetko to úžasné. List Židom je neuveriteľne úžasný, je to jeden z najvzrušujúcejších listov v Novej zmluve. Študujem s takým novým záujmom, alebo novo objavujem listy Petra, listy Jakuba a zisťujem, že kazatelia v nich, keď si ich predstavujem ako kazateľov cirkvi, že sú absolútne neštandardní a že dnes by sme ich cirkvi upálili. Ako sa oni prejavujú, aký hnev, aký krik, aký súd, aké prudké reči hovorí Peter kresťanom. Ako necitlivo a neuveriť nepastiersky, však nebol pastier a Jakub je miestami ešte horší. List Židom je takisto, to je samé sekanie, rúbanie, napomínanie, pošliapanie krvi Kristovej, večné zatratenie. Židia, ktorí boli neverní, do nekonečna opakuje a cituje ten žalm a starozákonné princípy, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, lebo nevojdete do zasľúbenej zeme. Tvrdé veci. A uprostred toho všetkého sa nachádza medové pole, Jánove listy. To je niečo úžasné, tam sa chodíte okúpať, to je ako Podhajska, keď idete k Martinovi do Pozby alebo do Šarovec, do Nových zámkov, teraz ten vás zoseká, to všetko, to je strašné. A potom sa choďte ponoriť do Kovačovej, do Podhajskej, to je list Diana, to je niečo úžasné. List Židom je teda taký, to není, že na pozbudenie si prečítaš, to ťa prešrobuje, to ťa jednoducho znepokojí a to není to pastierské také, že joj, môj pekný, všetko je v poriadku. Jednoducho. A Jakuba, do toho si prečítate to, tie Jakubové, radujte sa, keď naokolo upadáte do všelijakých potešení, považuj to za každú radosť. Čo som povedal? Potešení. Do všelijakých pokušení. A muž rozdvojenej mysle nestáli na všetkých svojich cestách. Nech si nemyslí, že dačo dostane od pána taký človek. Toto je sekarúba, to sú neuveriteľné veci. Urobili ste rozdiel, ste pozreli na to, no to je jednoducho. Videli ste bohatého, chudobného, sekarúba a tak ďalej. A tu sme konečne na konci naspäť, poďme na zem. Chcel by som teda prečítať tieto ťažké veci, ale prečo som si otvoril Tatra banku? Login. Zaujímavé. Ako to naskakuje, mi ukazuje SMS-ky, nemusím ísť do aplikácie, takže to je také, že A plus. Dobre, prečítame si 13. kapitolu, nie celú, ale polovicu 13. kapitoly. Chcem, aby to zaznelo a potom prebehneme tieto dva kroky, myslím, že relatívne rýchlo. Ako keby zhrnul, niekedy hovoríme, že apoštol Pavol, niekedy to hovoríme, že autor listu Židom, lebo si myslíme, že to nie je on. V 13. kapitole a hlavne ku koncu 13. kapitoly a to, ako končí, ako spomína Timotea, ako hovorí, pozdravujte sa bratskou láskou a tí vás pozdravujú z Itálie, to vyzerá presne ako Pavol. Sú iné veci, ktoré hovoria, že to zrejme nie je Pavol, ale to je jedno. Autor teda tohto listu ako keby zhrňa všetkých tých 12 kapitol a hovorí tu nejaké takéto body, strieľa jeden za druhým, bratská láska nech zostáva, nezabúdajte na pohostinnosť. Toto je úžasné ohľadom anielov, keď sme preberali dáry Ducha Svätého a rozlišované anielov, hovorí, že niektorí nevediac pohostili anielov, to by som teda chcel zažiť, to by som chcel teda vidieť, že stretnem niekde alebo pohostím aniela. Úžasné veci. Pamätajte na väzňov ako spoluväznení. Takto hádže jednu myšlienku za druhou. Manželstvo nech je v úcte u všetkých, loža nepoškvrnená. Smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Znovu tvrdé, to není také, ako ja rád rýpem do tej dnešnej milosti, ktorú máme takú neuveriteľnú v cirkvi, že milosť nás prikrýva a hriech vôbec ani netreba o hriechu rozmýšľať a hriech už nám je odpustený a vôbec o hriechu neriešiť a tak ďalej. A naozaj treba rubnúť, seknúť niekedy. Jednoducho seknúť, zobuď sa, akokoľvek milosť, Boh nás miluje, príjma a tak ďalej, bum, smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. A už je to tam plesk zľava sprava. Už tá sloboda moja už není taká slobodná, ako by som si myslel, že by mala byť. Treba si obmedzovať svoju slobodu a dávať si pozor v bázni Božej, samozrejme aj na hriech. Spôsob vášho obcovania nech je slobodný od lakomstva. Majte dosť na tom, čo máte, lebo on povedal, nenechám ťa celé iste, ani ťa neopustím. Takže môžeme smelo hovoriť, pán mi je s pomocníkom, nebudem sa báť, znovu žal mi cituje, čo mi urobí človek. Teraz nejaké princípy o vodcoch a znovu buchne. Úžasne, ako téma za témou, jednoducho iba také zhrnutie. Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. Odkiaľ to zobral? Kde mu prišiel ten kontext? Zrazu toto buchnúť. Ja, Hospodin, sa nemením. Ježiš Kristus je ten istý. Znovu hovorí, rôznymi a cudzými učeniami sa nedajte točiť. A teraz už vchádzame do našej témy. Teraz sa dostávame do toho, čo je zhrnutím tých 12 krokov a čo je záverom naozaj toho, ako môžeme úspešne ísť k nejakému cieľu vo svojom živote. A tuto máme popísané dva zaujímavé body, na ktoré sa dnes dívame. A začína 9. veršom. Pamätajte, že hovorí Židom. To sú veriaci zo Židov, ktorí poznajú oltár, poznajú svetoslúžbu, poznajú zákon, poznajú Mojžišov zákony prorokov a hovorí rôznymi a cudzými učeniami sa nedajte točiť. Lebo je dobré, aby milosťou bolo upevňované srdce, nie pokrmami, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi zapodievali. Máme oltár, z ktorého jesť, nemajú právo tí, ktorí svetoslúžia stánu. Lebo ktorých zvierat krv za hriech sa vnáša najvyšším kňazom do svätyne, tých telá sa pália vonku za táborom. Preto aj Ježiš, aby svojou vlastnou krvou posvetil ľud, trpel vonku za bránou. Vidíme teda za ním von za tábor, nesúd jeho pohanenie. To je náš bod číslo 11, krok číslo 11. Vidíme teda za ním von za tábor, nesúd jeho pohanenie. Lebo tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce hľadáme. Teda skrze neho, krok číslo 12, teda skrze neho obetujme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier, vyznávajúcich jeho meno. A na dobročinnosť a na zdielnosť nezabúdajte a tak ďalej. A poslúchajte vodcov, modlite sa za nás. A už sú tie záverečné lúčenia, žehnania, milosť, nech je s vami. Úplný záver. Milosť so všetkými vami. Nech to milosť zapečatí všetko, čo je tu dané, všetky tieto úžasné princípy. Takže pozrime sa na tieto posledné dva kroky v kontexte 13. kapitoly a potom sa pozrieme aj na nejaké ďalšie veci, ktorými to môžeme trošku rozvinúť. Neuveriteľné, hlboká a vážna vec, ktorá sa týka každého jedného kresťana, je odmietnutie. Vo vnútornom uzdravení my riešime odmietnutie z detstva a tak ďalej. Duch Svätý je duch prijatia, ale o tomto nehovorím. Nehovorím o takomto nezdravom odmietnutí. Hovorím o odmietnutí, ktoré je nevyhnutnou súčasťou zdravého kresťana. Toto odmietnutie sa týka toho, že máme účasť na Kristovej nie sláve, ale na Kristovej pohane. Teda zahambení a odmietnutí. Kristus bol svojim národom odmietnutý, veľkňazmi, staršími, zradený a vydaný do rúk Rimanov, ktorí ho ukrižovali. A toto odmietnutie si niesli aj prví kresťania. Niesli si ho až do krvi, že boli prenasledovaní, že boli odmietaní. A toto odmietnutie, teda toto pohanenie, musí niesť každý jeden kresťan. My to nezažívame tak, ako to zažívali oni, lebo my nie sme Židia. My nežijeme v chráme, nežijeme v tejto dobe ani v tomto kontexte sociálnom, kultúrnom, žiadnom. My žijeme v úplne inom kontexte, ale rovnako sa nás toto pohanenie a toto odmietnutie týka. A toto odmietnutie je v určitom zmysle zdravé pre náš život a my ho musíme vedieť spracovať. Toto odmietnutie a pohanenie sa týka hanby kríža. Kríž je kľúčové zlomové miesto, zlomový bod v histórii a záverom, koncom kríža je vzkriesenie a večný život a sláva, ktorá nás čaká. Ale to sú veci budúcnosti, hlavne vzkriesenie a sláva, to sú veci, ktoré nás čakajú v nebi, na novej zemi a na novom nebi, poprípade, ak sa nedožijeme príchodu Pánovho a zomrieme a pôjdeme pred Pána. Tá sláva, to je vec budúcnosti, ale to, čo je dnes prítomné, Nehovorím, že nie je sláva. Dnes na tomto zhromaždení na chválach bola sláva. Bola tu záhrada. Ja som cítil nie konflikt hriechu, že bojujem s hriechom, ale cítil som, že som navrátený do rajskej záhrady, kde voňajú kvety a kde je prístup, že môžem trhať ovocie, ktoré ma uzdravuje a občerstvuje. To je súčasť slávy, ktorú Boh vylial na cirkev a pomazania, ktoré Duch Svätý dal na svojho Mesiáša, kedy Mesiáš chodil v Duchu Svätom a povedal, Duch ma pomazal, aby som zvestoval chudobným evanjelium. To je sláva, to je krása a tak ďalej. Ale z veľkej časti, z najväčšej časti sláva je vec budúcnosti. Ale to, čo je stále a 100% prítomné a prístupné a čo musíme mať dnes, je pohanenie kríža. Každý z nás by chcel mať radšej slávu, pomazania, úspechu, uzdravenia a oblak toho, keď je Duch Svätý na nás a vedie nás do slávnych, úžasných vecí. Prorocké slova a prorocký duch, keď prichádza, veľmi často nám hovorí na tomto leveli. Hovorí nám na leveli pozbudenia, potešenia a takého dobrého napomenutia, čo znamená nakopnutie. Nie, no, ale také choď, ideš do toho, takéto napomínanie. To je podstata prorockého ducha. A to pomazanie nás berie do týchto sfér, ale také zrelšie prorocké nám dokáže hovoriť trošku viacej o kríži, o utrpení. Ale znovu zás nás skôr to prorocké, hlavne to základné, berie do týchto výšin, do tohto pomazaného, do tohto slávneho, do toho očakávania slávy. Ja si často spomínam na slávne prorocké slova, ktoré ma nesmierne v dobrom nafúkli alebo nadúchli nádejou, očakávaním. Kto by sa netešil z toho, keď vám povie niekto, že ty si budeš veľký, alebo ja neviem čo, alebo budeš na veľkom pódiu, alebo si pamätám v Unies Zien, ešte keď sme hrali chvály a keď za tým klavírom som nadskakoval 1,20 m, klavír nadskakoval, všetko nadskakovalo. Keď Austrálčania pri mne mi prorokovali do hlbín, hovorili veci, ktoré Boh vie a ten jeden sa volal Roland, teda jeden bol Roland a ten druhý bol tiež Siaui, ale bol jeho bratranec, to je jedno, on hovoril, toto budeš robiť pred tisícmi ľudí. Toto, čo teraz robíš, budeš robiť pre tisícmi ľudí, budeš viesť takýchto. To ťa nafúkne, to ťa naplní nádejou, slávou, ale ten reálny, skutočný život, ktorý potom žijeme. Tá sláva, ja som zažil x-krát slávu a teraz dáme tomu v Bystrici, tam nebolo tisíc ľudí, ale to je jedno, koľko je ľudí, mňa jedno, tisíc anjelov je viac ako tisíc ľudí a jedno, kde sme, či sme tu 4, alebo sme je na 40 tisíc. Byť v sláve a viesť, mať tú čest, že pomáhame niečomu, čo Boh historicky robí v tomto národe, to sú slávne veci, to sú úžasné veci a mňa to plní obrovskou radosťou. Ale zároveň to sú veci, ktoré sú, nechcem povedať výnimočné alebo zriedkavé, ale skôr sa týkajú budúcich vecí a skôr sa týkajú budúcnosti, večnosti, pretože sláva, ktorá bude non-stop na nás, bude jedine vo večnosti. Ale to, čo non-stop na nás je dnes a čo potrebujeme non-stop, je pohanenie kríža. A pohanenie kríža sa často prejavuje tým, že nás ľudia zlé obvinia, odmietnú, hovoria o nás nesprávne súdy a toto sa deje často od našich najbližších a najhoršie je, keď sa to deje od veriacich ľudí. A my ako dediči spoločenstiev, ktoré sú malé, nové, ktoré často dostanú nálepku, že sme sekta, že sme nejakí uletenci v rámci tradičnej cirkvi, nás označujú za heretikov a tak ďalej a máme trenice. Je to boľavé a nikto z nás by to nechcel. Ja by som bol aj medzi pastormi, medzi zbormi, medzi cirkvami, kde možno roky, 10 ročia budujeme niečo. Ma to prekvapí, keď si stále nerozumieme Boh, alebo keď niekto u nás povie, že sme taký alebo taký a tak. Ja by som chcel byť prijatý, chcel by som byť úspešný, chcel by som byť slávny v dobrom. A nie, aby sa na nás, na mňa, aby sme boli odmietaní, ale ja som si plne vedomý, súrodenci, ja som si plne vedomý, že keď nás odmietajú dokonca veriaci a zle o nás hovoria, nesprávne, nerozumejú nášmu srdcu, že to je súčasť Kristovho pohanenia, do ktorého nás on volá jednoducho. Kristus a Židia zažili presne túto istú situáciu. Oni boli sekta, kde v týchto veršoch sa popisuje nesmierne niečo boľavé, kedy oni boli vylúčení z centra toho slávneho. Boh spravil niečo slávne, tak ako dnes, keď vidíme slávnu, úspešnú cirkev, takisto si to predstavuje, že slávna, úspešná cirkev má budovu, má svoje priestory, má školy, má, ja neviem čo, ako túto evangelická cirkev dostala tieto priestory v reštitúciách, napravila sa nejaká krivda komunizmu, jednoducho žije to. Predstavte si, tuto bol chrám, kde bol veľkňam, kde sa zabíjali zvieratá a tak ďalej, a Židia boli a dodnes sú na to nesmierne hrdí, to je centrum ich identity, chrám, veľkňa, svetoslužba, Boh je ich. Oni sú nesmierne rasistickí a sú nesmierne pyšní a povýšení na všetky ostatné národy. Takí ultraortodoxní Židia dneska sa ťa opľujú, ak pôjdeš do... Pretože si pre nich pes, si nižšia rasa, si pohan, ktorý nemá dedičstva u ich Boha a ani sa s tebou nemôžu baviť, ani jesť, dotknúť sa ťa niekedy je nečisté. A toto, v tomto, táto hrdosť, to, že môj Boh ma tu dal do tohto chrámu, v tomto bode Kristus zažil niečo neuveriteľné a písateľ listu Židom to opisuje, že ten chrám, to slávne, to sväté, tam, kde sa zabíjali zvieratá, viete čo, keď sa tá krv preliala, tak telo toho zvieraťa sa muselo vyhodiť von do toho údolia. A hovorí, to je Kristus. Si predstavte, tam je Boh, ktorý je tam centrom, pre ktorého sa to všetko deje. Celý národ je pre neho stvorený, chrám je postavený pre neho, Jeruzalém je postavený pre neho. Tá opona, ktorá tam bola, ktorá sa rozdrapila, keď Kristus trpel na kríži. Tam on mal byť v centre, ale on tam v skutočnosti nebol. On bol vynesený ako to telo, ako to meso, ako to hovedo zabité von. A hovorí, my by sme chceli byť v tom centre, kde je tá sláva na arche, kde je postavený chrám, kde je postavený Jeruzalém. Ale hovorí, vy vidíte von za ním, svätý Bože na nebi. Rozumiete, čo to je pohanenie Kristovo? Každý z nás buduje a chceme úspech, chceme rast, chceme mať prijatie od ľudí, najlepšie keby od štátu, od koho, aby sme mali, ja neviem čo, aby sme žili. Ale on hovorí, vidíte von za ním. Koľko z vás ste zažili vo svojich prácach, Katka v parlamente, kdekoľvek ste, kde jednoducho sme nikým v očiach tohto ľudu, kde sú mocní, slávni, sú niekto úplne iný. A je to úplne v poriadku, že my nezostaneme mali vo vlastných očiach, ale my rozumieme, že tak, ako to telo bolo vynesené von, tu sa to začína. Pálila sa vonku za táborom, keď posvetil vlastnou ľudu, on trpel vonku za bránou. A krok číslo 11 pre každého človeka, ktorý chce ísť Kristovým spôsobom, za akýmkoľvek Božím úspechom je, aby sme vychádzali za Kristom von za tábor. To znamená zažiť odmietnutie, zniesť nepochopenie, zniesť pohanu, keď treba prenasledovanie a stotožniť sa s Kristovým krížom. Opakujem vám, my sa stotožňujeme a keď ja ti budem prorokovať, ja ti pravdepodobne budem prorokovať o sláve, ktorá je na tebe, ktorá je pre tebou. A keď sa pozriem na vás, keď sa dívam na vaše povolania, keď som mimo pomazania, tak často zúrim, lebo ma to štve, kde sú niektorí, čo robia a tak ďalej. Ale keď sa dostanem do ducha, naspäť do pomazania, ja vidím to Bože, vidím to slávne, dobrorečím to Božie. Sláva je naše dedičstvo, ale zároveň kríž a pohanenie kríža je nám bližší a potrebujeme ho každodenné prijať, embrace, naozaj uchopiť do svojho života a vychádzať za Kristom v pokore za tábor. Znies odmietnutia, nezaplaviť sa horkosťou z odmietnutia, ale zistiť, že Kristus vyšiel von. A prečo znovu? Pre slávu. Lebo tam sa to nekončí, lebo sa to končí slávou. Ale musíme zniesť niekedy celú časnosť. Tá sláva niekedy príde až vo večnosti. Ale prichádza aj cez časnosti, samozrejme. Zažili ste slávu, zažili ste, keď sa naplnili nejaké cykly, dokončili ste niečo a Boh vás pozdvihol, Boh vám dal odmenu. Nesejeme iba s plačom, ale aj žneme s presvojovaním aj tu v časnosti. Tie cykly Božie sú zdravé aj tu na zemi. Ďakujem ti, Pane, za to. Ste so mnou zhruba? Dôležitou súčasťou tohto je pochopenie, že nás Boh oddelil od sveta. Že Boh nás odsekol od sveta a že nie sme viac z tohto sveta, aj keby sme chceli byť prijatí svetom, svetom milovaní. Ak sa to náhodou niekomu podarí, tak znovu ten milosrdný, nemilosrdný nepastor Jakub hovorí cudzoložníci a cudzoložnice. Tu máte bum medzi oči. Či neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvo s Bohom. Takže toto je súčasť tej pohany a toho oddelenia, že jednak sme odmietaní v úvodzovkách aj cirkvou, ktorá tak ako bol Kristus svojou cirkvou, svojim odstránený v podstate. Viete, čo je fascinujúce? Ja stále rozmýšľam, ako sa tí Židia vrátili naspäť do tej svätyne, ako zašili tú oponu. Oni ju zašili, ako sa roztrhla od hora z dola, oni ju zašili a obnovili celú tú svetoslúžbu a ďalej zabíjali krv, až kým o niekoľko desaťročí neskôr ich Rímania úplne nezachloštili a donesli tam modly, znesvetili a tak ďalej. Tak ako 400 rokov predtým tam obetovali prasa na tom oltári, aby ho znesvetili. Jednoducho, oni sa k tomu vrátili a v podstate to, čo robili, už bol okultizmus. Už bol duchovné, démonické preliatie krvi, ktoré už Boh nepríjmal. A aj dnes, ak to obnovia, na čo sa mnohí kresťania tešia, neviem prečo, ak Židia obnovia chrám a znovu tam zabijú, vylejú krv, znovu to bude veľmi okultné, veľmi temná vec. Tá krv nie je Bohom posvetená, nie je prijatá, nebude nikdy. Tá krv bola preliatá raz a navždy. Tá baránková. A baránok išiel trpieť von. Takže to je časť toho, že sme odmietnutí s Kristom a ideme za tábor, ale časť toho, o čom hovorím, je zjednotenie sa s krížom v tom, že som oddelený od sveta. Tuto je ťažká vec a veľa by som o tom mohol hovoriť, ale nechcem vás zaťažovať. Toto je ťažká vec pre nás kvôli dobe, v ktorej sa nachádzame. Myslím, cirkevnej dobe. Boh vylial porozumenie kráľovstva Božieho a my už nežijeme tak, ako veriaci žili, dokonca ešte pred pár rokmi, pred pár desiatkami rokov a hlavne za komunizmu, kedy ľudia v cirkvi boli výrazne oddelení od sveta. Ľudia v cirkvi boli výrazne oddelení od sveta a spoznať Pána Ježiša Krista a ísť za ním, mnohí si považovali za takú veľkú vec, že opúšťali kariéry. Ja mám množstvo svedectiev, ktoré som zažíval ešte ako mladý, ako dieťa v Kristovi, kedy svedčili ľudia, kedy svedčili lekári, kedy svedčili vedci, ktorí opúšťali svoje vybudované kariéry pre Krista. Športovci, mladí muži na vrchole rozpuku v úžasných kariérach, keď sa obrátili ku Kristovi, pre Krista opúšťali a zanechali kariéry, aby mohli nasledovať Krista. A znášali pohanenie Kristovo tým, že svet im nerozumel, svet sa im vysmieval a považovali ich za fanatikov, za sektárov, za uletených a za sprostých. To je súčasť pohany kríža a oddelenia od sveta. Čo je nebezpečné v určitom zmysle v dnešnej situácii, je to, že my sme pochopili, že Boh nás nielen vyťahuje zo sveta a neuzatvára nás do archy, ale zároveň nás posiela naspäť von, aby sme boli svetlo a soľ. A my sme pochopili aj kvôli učeniu o siedmých vrchov, čo je proroctvo, nie je to písmo, je to proroctvo, prorocké slovo, ktoré treba prorocky rozumieť, vykladať a používať stále s opatrnosťou a stále s rozpoznávaním, s rozlišovaním. Ale toto prorocké slovo hovorí o tom, že máme ísť do sveta a zajať tieto rôzne vrchy. Samozrejme, viete o tom veľmi dobre. Náš zbor je o tom roky od založenia sa to točí. A to, že sme to rozpoznali, že nemám zostať posvetený a zavretý svätý v cirkvi, ale že sa mám vrátiť do politiky, do ekonomiky, do showbizu, do edukačného systému a tak ďalej, to je nebezpečné kvôli tomu, že idem naspäť do sveta a musím fungovať vo svete a musím byť v mnohom ako svet. A žiť a uvedomiť si, že stále pre mňa platí pohánenie Kristovo, oddelenie od sveta a nestratiť toto, to je niečo nesmierne ťažké a je to ťažšie, ako sa oddeliť, opustiť kariéru, nechať svet tak a zostať zavretý v arche. Je to nesmierne ťažšie. Preto dnešná doba je ťažšia. Výsledok je slávnejší, je mocnejší, lebo to, čo naši predkovia za komunizmu nemali šancu, aby ako veriaci stáli a ovplyvňovali spoločnosť. Nemali na to šancu, my na to šancu máme, ale ja bijem na poplach, ja bijem v mojom srdci na poplach, že je to veľmi škoda, ak pomazaní, povolaní ľudia aj z hudby, ktorí sú úžasní speváci a tak ďalej, sa desiatky veriacich sa rýpali do superstar. A chceli byť vo svete, chceli byť úspešní. A Boh im dal talenty a vyrastali v cirkvi. Cirkevníci ich vycepovali, pripravili a mysleli si, že spravia kariéru v tomto svete. A je to smutné, keď ich ten svet prevalcuje a keď stratia Božie povolanie pre slavu tohto sveta. A preto hovorím, je to nebezpečnejšie, je to ťažké. A naozaj zažiť úspech na týchto miestach a mať vplyv a zároveň zostať v pohánení Kristovom je pre mňa nesmierne ťažké. A ja sa na to za to naozaj modlím. Ale máme vzor, máme mnoho vzorov. Jeden zo vzorov, ktorý, ak vás to zaujíma, preštudujte si Daniela. Daniel je človek, ktorý bol v politike a vo vplyve na najvyššom mieste, aké sa len dalo, bol niekedy dokonca aj nad kráľmi, keď sa menili tí kráľovia a menili sa dokonca ríše, čo je neuveriteľné. Predstavte si, nie je politika, ktorý by takto na výške prežil zmenu, dajme tomu, z fašizmu do komunizmu a z komunizmu do tzv. Demokracie. A on by stále bol na vrchole a bol by aj nad tými najvyššími. To bol Daniel. A on síce mal ten vplyv a dokonca zachránil, spravil Božie spasenie a zároveň hovoril priamo ku kráľom, hovoril ku kráľovi, ktorý sa zbláznil na 7 rokov a on mu prorocky povedal, čo sa mu stane. A ten kráľ kvôli nemu vyznal, nie Boha okrem Hospodina. A tak ďalej. Ale čo chcem povedať z tohto hľadiska, z pohanenia Krista, my vidíme na Danielovi, že on zostal ako Boží prorok, oddelený pre Boha, aj keď ho to stálo jeho a tých troch priateľov, veľké prenasledovanie, keď zostal Bohu verný, ale my vidíme, že on zostal absolútne oddelený pre Boha a cítime v ňom, keď ho pozorujete a jeho politické pôsobenie, cítite v ňom, že on vie, ja tu nepatrím. Táto pozícia, ja som tu síce, ale toto nie som úplne ja. A keď ho potom pozval ten, neviem, ktorý to bol presne, Artaxerxes, že poď a vylož nám, prečítaj nám to písmo, a dáme ti zlatú obruč a tak ďalej. My cítime, že on úplne je z toho taký, že keď to čítate, že čo, nechaj si svoju odmenu, že čo, ja veľký, nežne otravujem, on to spravil, ale jeho to nenafúklo. Wow, dostanem odmenu, aký som dôležitý, prežil som kráľa a teraz idem vykladať. Cítime, že on tam není doma a to je to oddelenie. A to je to, čo mužovia viery, naši otcovia, naši vodcovia, naši predchodcovia, patriarchovia, oni rozumeli, že my tu nemáme trvalého miesta na zemi. Táto zem, ani žiadna kariéra, ani nič, čo dokážeme urobiť, nie je naša konečná destinácia. My tu nemáme mesta, kde sme to? Kde je to? My tu nemáme miesta. Preskočil som. Tu sme. Oni zďaleka videli, vítali, vyznávali, že sú len cudzincami a pútnikmi na zemi. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. Vy viete veľmi dobre, Abraham a jeho rodina, jeho potomkovia dostali nejaké konkrétne zasľúbenia o konkrétnej zemi. Boh hovoril, túto zem dám tebe a tvojim potomkom. Ale napriek tomu oni rozumeli, že moje dedičstvo je niečo oveľa viac ako toto, čo tu vidím. Ja to síce dostávam a mne sa to páči a to je to židovské požehnanie, ktoré ja chcem na seba. A hovorím o tomto, že ja chcem byť Žid. Oni nesmierne zbohatli. Oni neuveriteľne zbohatli a niekedy neuveriteľným spôsobom Abraham tým svojim strachopúctvom, že klamalo svoje žene Sáre a vyšiel z toho bohatý neuveriteľne. On z tejto sprostosti pre Božie požehnanie vyšiel so sluhmi, so zlatom, s darmi, s dobytkom a muž sa stal veľmi veľkým a tak, že vidíme, že ich nevedela tá zem zniesť, jeho a jeho synovca Lóta. Neuveriteľné čosi, ale zároveň v tom všetkom, keby mysleli na vlast, ktorá je tu na zemi, mali by čas vrátiť sa, ale oni tu žili po lepšej vlasti, to je po nebeskej a preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Srodenci, ja budujem moje sídlo na Závodnej, ja som v tom hrdý, šťastný a tak ďalej. Ale Boh sa nehanbí nazvať sa môjim Bohom nie preto, že mám sídlo na zemi, ale preto, že rozumiem sídlu v nebi a preto, že sa dívam na nebeské veci. Preto sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil nebeské mesto. A nebeské mesto je lepšie ako moje miesto. A keď moje miesto už sa dostáva celkom tam. A už keď som teraz dostával sauničku a keď som sa do nej vtrepal večer, sestry sa modlili na skupinke, v tomto orodovali a trpeli pre Krista. Ja som trpel pre Krista v mojej sauničke. 100 stupňová horúčava za 3 čtvrte hodinu, to vám poviem. To už sa to začína podobať. Už je to svetostánok, ako má byť. Samozrejme, aj Pavol dokázal byť prudký a dokázal tvrdo hovoriť a s plačom hovorí kresťania, ktorých Bohom je brucho, ktorí myslia iba na pozemské veci, sú nepriateľmi kríža Kristovho. Byť stotožnený s Kristom a výjsť za ním, za tábor, znamená, že nie som za sústredený na tieto pozemské veci, sláva, brucho a tak ďalej. A rozumiem krížu, ktorý ma oddeluje od sveta, od zemských vecí. Priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom. Ak vás svet nenávidí, záverečné pozbudenie, aby sme pozitívne skončili. Ježiš povedal, v tomto svete budete mať trápenie, ale dúfajte, lebo ja som svet premohol. Keby ste boli zo sveta, svet by vás mal rád, ale pretože nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Súrodenci, nečudujte sa, keď vás ľudia obvinia, zrania, keď do vás niekto nabúra, neviete prečo. Oni sami nevedia, prečo vás nenávidia. Zažili ste to my na školách, v partiách, opiaši a tak ďalej. Zrazu, keď som sa obrátil ku Kristovi, zrazu som bol na smiech. Nielen pre tie vonkajšie veci, že už som nechodil, že už som s nimi nerobil. Moje spolužiačky v gaťkách sedeli na chodbe, na intráku a pofajčievali a ja okolo nich v jazykoch rozpúkané pery som, keď ma Duch Svätý naplnil. Ja som sa tak modlil, ja som úplne šalený z toho. Tam kolo nich som išiel, hambil som sa. Ja som predtým strašne veľa špinavých vtipov, ja som iba špinavé vtipy vedel, sexuálne. Hambím sa, môjmu spolubývajúcemu si spomínam, keď sme prvé noci spolu boli, večer sme si rozprávali vtipy, ja som iba také špinavé vtipy mu hovoril, on bol obrátený. On sa vracal spolu so mnou k Pánovi, ale zniesol to, naozaj sa hanbím dodnes za to, aj keď Pán mi to odpustil, prikryl to. Ale keď som sa obrátil tie prvé dni, mne Pán doslova obnovil panickosť, ja som sa rumenel ako deva nevinná, kedykoľvek povedal niekto iba náznak niečoho, mne to Boh úplne očistil, ja som bol naozaj, ja som sa červenal, hambil som sa, ja som bol úplne jak ľalia očistený z toho všetkého. A ty sa všetci na mňa dívali, že to pohanené ja som zniesol a som za to vďačný, že ma Boh tým prevedol. Dnes som niekde úplne inde, dneska môžem chváliť Boha, ale vtedy to nebolo príjemné, lebo nikto z nás nechce byť odmietaný. Ale svet nás znenávidel, keď nám zle robia a tak ďalej, prenasledujú. Znesme to, pretože Ježiš povedal, majte nádej, nemám to tu napísané, pretože ja som svet premohol. Nech je to odo mňa preč, aby som sa chválil okrem kríža, nášho Pána Ježiša Krista, čímkoľvek, lebo skrze kríž mi je svet ukrižovaný a ja svetu. Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Tu sme, na svete máte súženie, ale dúfajte, lebo ja som premohol svet. Ďakujem ti, Pane. A skončíme tým, čo ani nemusíme rozoberať, čo je naše dedičstvo, naše srdce, vzdávať Bohu obeť chvály. Keď som ja vyrastal v cirkvi, tak nás učili ohľadom chvály a ohľadom tohto, že prinášať obeť chvály jednu dôležitú časť, ale je to iba jedna časť. Je to trošku v určitom zmysle aj nesprávne, ale z časti je to veľmi zdravé. Nás učili, že chváliť v pomazaní, a my sme boli pomazaná cirkev, neuveriteľne pomazaná, chváliči boli neuveriteľne pomazaní. Teda ak rozumiete, čo to je chváliť v pomazaní, tak to nie je žiadna obeť. To je radosť. Ale napriek tomu v chvále nás učili, že keď necítiš pomazanie alebo nie si v pomazaní, treba Boha chváliť na silu. Treba sa zaprieť a treba Bohu priniesť obeť chvály. Pretože keď to ide ľahké a keď to je radosné a tak ďalej, to nie je žiadna obeť. A v tomto zmysle nás vyučovali, že naučiť sa Boha chváliť tak, že rozumiem, že toto je bohoslužba, že toto je obetovanie, tak ako sa obetovali tie zvieratá a prinášala sa krv. Ja vďaka Bohu už nemusím teraz utekať Gorbánovi do mesiarstva a kúpiť tam nejakú slepicu alebo nejaké čisté zviera a tu ju zachloštiť na zhromku a pomazávať sa tou krvou. To je úžasné, že dnes to nemusíme robiť. My síce veríme v dávanie desiatkov dárov almužien, donášame obrovské časti našich pre niektorých ľudí. Dnes som nad tým rozmýšľal, že ja absolútne nerozmýšľam nad desiatkami. Že je to také prirodzené, také normálne, také niečo, čo nás Boh vyučil. Ale pre niektorých ľudí a pre tých, ktorí sú noví, môj brat, keď sme ho konečne po 10 rokoch od obrátenia pokrstili a keď sa konečne zapojili do cirkvi, to bola prvá vec, ktorú riešili. My si nemôžeme dovoliť dávať desiatky, jednoducho nám to nevychádza. A žena na materskej, malé dieťa a tak ďalej, úplne presne všetko splátky jednoducho a zrátali si, my si to nemôžeme dovoliť. Hej? A ja už nad tým vôbec nerozmýšľam dnes, aj kvôli tomu, že som niekde úplne inde, samozrejme. Ale rozumiem, že je to obrovská časť, že my Bohu dávame naše peniaze, dávame naše desiatky, dávame naše dary, ale v skutočnosti tá skutočná obeť, ktorú Bohu dávam, nie sú ani tie moje peniaze, ale je moje srdce a moja chvála. A z tohto pohľadu ja rozumiem, že keď idem Boha chváliť a keď Bohu svetoslúžim, to najdôležitejšie, čo mu potrebujem doniesť, je obeť. Reálna obeť, lebo on vyžaduje obete. On vyžaduje, aby sme mu doniesli niečo. A dokonca podľa starozákonného zákona, ktorý sa dá preniesť do novej zmluvy, Bohu nemôžeme priniesť žiadnu obeť, ktorá neprešla smrťou. Bohu sa donášali obete, ktoré prešli smrťou, ktoré boli zabité, čiže sa ich dotkla smrť. Súčasťou boli samozrejme aj obilninové liate, vinné, koláče a tak ďalej obete. Ale základ tej obete, alebo po slovensky správne obety, katolíci to používajú aj vo svojej Biblii, že to je obeta, nie obeť, tak tieto obety, ktoré sa prinášajú Bohu, sa museli prejsť smrťou. To sa týka aj desiatkov, to sa týka môjho času, to, či prídem na modlitby. Ak to neprešlo smrťou, to znamená, že kríž sa toho nedotkol, kríž, ktorý ja nesiem, kríž, ktorý ide z Krista, ale ktorý je môj kríž, že zapriem samého seba a idem za Kristom. Ak sa nedotkla moja obeť tohto kríža, tak Bohu nie je priateľná. Haló? Ak Bohu prinášam niečo, čo ma nič nestojí, tak to nie je priateľná obeť pre Boha. Takisto aj chvála. Ak nie som v pomazaní, ak je to pre mňa ťažké, ak som v bolesti, ak sa trápim s niečím a vtedy sa rozhodnem zaprieť samého seba a poviem, idem Boha aj tak chváliť, to je jemu príjemná a priateľná obeť. A vtedy aj zhromko môže fičať len taký rachot, že zrazu už zistíš, že nie je tvoje trápenie to dominantné, ale Duch Svätý zoberie tvoje srdce ku Kristovi a zbadaš Kristove veci a Kristus ťa môže riešiť, pozdvihnúť a tak ďalej. Ale na to treba služobníkov, ktorí rozumejú tomu, čo je to obeť chvály. Haló? Ste so mnou? Toto sú veci, ktoré sú veci, ktoré mňa učili, ktoré sú z časti môjim dedičstvom, ale zároveň to posúvam aj niekde trošku ďalej. Obeť chvály je niečo, čo ma niečo stojí, čo muselo prejsť smrťou. Chváliť Boha, každého, ktorého učíme chváliť na začiatku, učíme ho, že cesta ku chvále je ďakovanie. Ďakovanie, vzdávanie vďaky sú otvorené dvere, ktoré nás berú do chvály. Ak nevieš chváliť, ak ťa trápia okolnosti do takej miery, že ich máš plné oči, plné emócie, prepneš sa do chvály tým, že začneš ďakovať. Zamyslíš sa nad niečím, za čo môžeš Bohu poďakovať. Ďakujem ti, Pane. A mňa znovu, keď učili ako učeníka modliť sa, vytvoriť si modlitebný život, nejaký systém, tak som dostal peknú štruktúru pred seba a začal som v tej štruktúre, v modlitbe a vo chvále ďakovaním. Ďakujem ti za krv Ježiša Krista. Ďakujem ti za spasenie. Ďakujem ti za odpustenie hriechov. Ďakujem ti za milosť. Ďakujem ti za to, že som tvoj, že si ma vyvolil, že si ma zachránil. A naučil som sa Bohu ďakovať. A cez ďakovanie som mohol vojsť do chvály. Ak neprejdem ďakovaním, tak moje emócie a to, čo plní moje srdce, to bude vychádzať na veky z mojich úst. Ja vám hovorím znovu a zase, keď sa modlím, ja musím to často vypumpovať zo seba, vyfrflem sa, vysťažujem sa, vyhnevam sa, znovu som roztreštený na 300 strán, všetko, už mi to lezie na nervy samého seba počúvať, často poviem Bohu, Bože, ja nechcem rozmýšľať, ja nechcem hovoriť tieto moje úvahy, tieto moje otázky, toto moje, stále prejdem do toho istého bodu, stále to isté, už naozaj samému sebe si leziem na nervy. Ale som, aký som, jednoducho, iné to nebude, bude možno lepšie trošku, ale jednoducho, aké to je, také to je. A dostanem to zo seba, vypumpujem, vyrozprávam sa a potom konečne sa dostanem niekde už do čerstvej vody, do chvály, do toho Božieho, kde to už ide, kde už aj nádej príde, aj sami oči otvore, aj trošku sa upokojím, aj trošku radosti a tak ďalej, nádeje a tak ďalej. Chápete, súrodenci? Chápete? A dôležité, aby sme sa dostali do takej miery, že náš jazyk sa tým ovplyvní a začnem Bohu ďakovať, vyznávať mu naozaj jeho zasľúbenia, aby to nebolo takéto prázdne papagajované a rozprávané veci, ktorým neverím, ale že naozaj presvedčím svoje srdce, naozaj, Boh je verný. Amen. Boh ma predsa neklame, Boh ma nezavádza, Božie zasľúbenia sú áno, amen. Nech sú všetci ľudia klamár, nech som ja klamár, ale Boh je verný. A ďakujem Bohu, chválim ho a dokážem mu veriť. Takže skrze Ježiša obetujme vždycky Bohu obeť chvály. Skončíme tu úžasným, krásnym príkladom Dávida, ktorý obetoval obeť chvály. A úžasné, keď idete do Izraela, to je veľmi praktická vec, ktorú... Mne sa to páči, že sú konkrétne situácie a svedectva ľudí, ktorí naozaj niečo zažili. A Dávid zažil extrémne ťažkú situáciu. A v tejto extrémne ťažkej situácii vy viete, že keď ho Boh vyvolil, tak ho Saul začal prenasledovať, nenávidel ho, robil mu zle. A skončilo sa to v jednej dobe až tak, že Dávid musel prebehnúť ku nepriateľom Izraela, ku Filištíncom. Čo je, nepoviem, že na hrane, to je za hranou. To je absolútne za hranou, že ísť k nepriateľom. A tie okolnosti ho doviedli ešte do väčšej hrany, že on síce ako pravý Žid to celkom ofintil, oklamal a podviedol a prekrútil tak, že viete, že tie kniežatá kráľov týchto Filištínov, oni vychádzali do vojny a išli často proti Negev, Júda, išli tam a Dávid, keď išiel lúpiť, on to spravil tak židovsky prešibané, že vytrieskali kompletne celú dedinu a nenechali ani jedného svedka živého, ktorý by povedal, že prišiel tu Dávid a zbil nás. Lebo oni nebili svojich vlastných, ale byli tých, medzi ktorými boli. Oni išli do dediny, ktorá patrila k Filištínom a k týmto cudzím nepriateľom, ale povedali, boli sme v Júdovi, boli sme tam. A takto klamali, podvádzali určitú dobu. Co hovorím, nie na hrane, to je za hranou. Ale dostali sa do takej extrémnej situácie, že museli ísť do vojny spolu s tými ostatnými vodcami, aj spolu s kráľom, proti Saulovi. A tu ho zachránil Boh neuveriteľným spôsobom, že tie vlastné kniežatstvá povedali, Dávid s nami nepôjde, lebo či nebude mať lepšie príležitosti, aby keď teraz pôjde s nami do vojny proti Saulovi, tam sa obráti proti nám a získa si Saulovu priazeň naspäť. Predstavte si, keby sa to nestalo, čo by bolo s Dávidom? Dávid by musel ísť do vojny proti vlastným ľuďom a chloštiť vlastných vojakov. A garantujem vám, že tí vlastní neskôr by ho nespravili kráľom. To bol úplne bod, kedy sa to všetko lámalo a Dávid, veľký pán, pomazaný kráľ, viete, čo musel spraviť? Začal púšťať sliny po brade, spravil sa úplne šialeným a čmáral po bránach až do takej miery, že povedali, nie je nebezpečný, on je úplný blázon, nechajte ho tak. Teda predstavte si takéto krásne pozitívne situácie. Garantujem, že sa necítil tak dobre ako ja v mojej saune v tomto bode. Extrémne otrasné situácie, hrôzostrašné. Hovorím, byť tak blízko na bode totálneho zlomu, že by kompletné strátil nádej a pochoval nádej na to, že by sa stal kráľom Izraela. Tá situácia bola dosť zlá v tom, že ho Saul prenasledoval, že musel, ako som hovoril, ujsť k Abimelechovi a k týmto cudzím kráľom a neviem kde, do Gerára. Ale naozaj ešte mali do vojny absolútne hrúza a musel sa robiť bláznom. A v tejto situácii, čo hovorí Dávid, to je, súrodenci, toto je obeť chvály. Keď na pohľad zmenil svoj rozum pred Abimelechom, ktorý ho potom zahnal a on išiel. A v tejto situácii, čo hovorí Dávid? Budem dobrorečiť Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajné v mojich ústach. V Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať. Zvelebujte so mnou Hospodina a vyvyšujme spoločného meno. Toto nenapísal Dávid vtedy, keď už bol kráľ a keď mal pokoj a keď už rozmýšľal. Nemám chuť na Betšebu náhodou. Mám málo svojich žien, čo by som od radosti spravil. To nebolo na vrchole úspechu, toto bolo na vrchole, na totálnom dne neúspechu. V tomto bode Dávid si zobral do svojich úst život a nie smrť. A hovoril, ja budem vždy chváliť Hospodina, budem mu dobrorečiť každého času. Je ľahké, dobré, príjemné aj v pomazaní, aj na zhromaždení chváliť Boha, dobrorečiť mu, ale v tých najťažších situáciách, najhorších zráda, neúspech a tak ďalej, vtedy si dá do svojich úst chválu, to je obeť chvály. To je obeť a to je niečo, čo naozaj najviac formuje naše životy a najviac dokáže zmeniť náš osud. Preto vždycky obetujme Bohu obeť chvály. V tom, viete, keď začnete chváliť, zoberie vás Duch Boží aj do prorockého pomazania, nech ste v akýchkoľvek okolnostiach. Mne sa páči, že Dávid tu rozumie. Abimelech nerozumie mojej chvále, nebude so mnou chváliť. Saul nerozumie moje chvále, nerozumie môjmu povolaniu, nebude so mnou chváliť. Pohanenie Kristovo znamená, že som za táborom, že som odmietnutý. Ale on rozumie, napriek tomu, že som odmietnutý, nepochopený, že som za táborom, sú niektorí pokorní, ktorí budú rozumieť, keď to budú počuť, budú sa radovať. Nie všetci sú proti mne, nie všetci sú Abimelech, nie všetci sú Saul, nie je ich teraz možno málo, ale prišla doba, kedy bol Dávid povýšený a už to bol celý národ, ktorý sa s ním radoval a zrazu bol na Hospodinovej strane. Toto je aj náš osud, súrodenci. Možno v čase protivenstiev ťa nechvália, nepodporujú, netlieskajú ti, si zahnaný, si za táborom, ale vtedy vieš, ja budem chváliť Hospodina a viem, že sú tu ľudia, ktorí to budú počuť a ktorí sa budú radovať a budú so mnou chváliť Hospodina. Poďte so mnou zvelebovať Hospodina a vyvíjme spoločne jeho mena. On rozumel, že tu je nejaké momentum, ktoré sa vybuduje a ktoré bude. A hovorím, možno to bude až vo večnosti, ale Boh je verný a Boh nám dáva tieto momenty pozdvihnutia už aj tu v časnosti. A ja mám takú nádej na takéto pozdvihnutia aj pre tento zbor. Amen. aj keby nie, večnosť za to stojí a večná sláva za to stojí. A skončí, koniec prezentácie, kliknutím skončíte. Že vraj, keď kliknem, tak skončím. Nie, nefunguje. Ďakujem ti, Pane Hospodine. Poďme sa iba pár chvíľ zamyslieť nad týmto slovom a prejdite si v srdci odmietnutie, pohoršenie a to, keď vás horko zapichlo do srdca, že ste nezostali v centre, kde je sláva tej obete a sláva toho chrámu, kde Boh tak slávne, demonstratívne prebýva v krásnom zlatom chráme, ale kedy ste museli výjsť von za tábor a trpeli ste priekorie, odmietnutie, falošné obvinenia, nedaj Bože smrť. A príjmite nápravu možno v tom, že netreba byť z toho horký a nešťastný a mať to ako negatívnu vec vo svojom živote, ale naozaj si to povážiť za najhlbšiu milosť, ktorú môžeme mať, že sme s Kristom stotožnení v jeho kríži. Byť stotožnený s Kristovým krížom znamená niesť jeho pohanenie a je to najväčšie privilegium. Sú kresťania, ktorí idú iba za slávou Božou a môžu mať dokonca dočasný úspech. Môžu mať dočasné veci, pretože Boh ich žehná. Pavol dokonca hovoril, Boh nech požehná tých, ktorí kážu evanjelium preto, aby mi spravili zle. Iba zo závisti. Sú kresťania, ktorí môžu mať úspech, ktorým sa môže dariť, pretože majú nejaké princípy, rozumejú nejaké viere, ale aj keď ťa predbehnú teraz dočasne, alebo keby nás predbehli, ja neviem, ako cirkvi, ako hnutia, čokoľvek, my nie sme v preteku, ale nedaj Bože, čokoľvek, nestojí to za to, pokiaľ oni nešli ku Kristovi, ku krížu a nešli von za tábor. Nebude to mať večného trvania a večné odmeny. Rozumiete, čo hovorím, súrodenci? Považujte to za obrovskú česť, ak ste vyšli s Kristom za tábor a znesli ho pohanené a stotožnili sa s ním v jeho kríži. A ja ti vzdávam na tomto mieste česť. Keby som prorokoval, keby som žehnal, na prvom mieste by som žehnal mojim súrodencom aj sebe, aj tomuto zboru úspech, rast, ovocie, prielom, to je to prielom, áno, pane, prielom. To je to, čo voláme prielom. A ty to dávaš a ty to chceš a ty si za to zomrel na kríži. Ale to, čo v skutočnosti, páne, máme reálne prístupné a reálne blízke každý deň a čo naozaj môžeme a máme mať, je pohanenie kríža. Ja ti ďakujem za pohanenie kríža a za výjdenie von za tábor, ktoré sme prijali vo svojom živote, možno nedobrovoľné, možno dobrovoľné, ale ktorým sme prešli a ktoré je svedectvom učeníctva Ježiša Krista. Ďakujem ti, že týmto krstom boli pokrstení Jakub, Jan, Peter, Pavol, sťatý, prenasledovaný, ukrižovaný, upálení, v oleji uvarení ľudia. Ako tradícia hovorí o Tomášovi v Indii. Ja ti ďakujem za každé utrpenie, ktoré sme s Kristom mohli zniesť a ktoré znesieme, Pane. Ja ti ďakujem za utrpenie, ktoré nesú evanjelisti, Pane. Ľudia, ktorí chodia kázať evanjelium medzi ľuďmi, aj medzi Rómami. Odmietanie, pohanenie, obviňovanie, falošné. Ja ti ďakujem, že sa tu nebudeme pohoršovať a hnevať, že sa nám to deje, ale považujeme to za česť a prijímame to s bázňou, s úctou, vediac, že nás čaká sláva a odmena a že to za to stojí. A vyznávame ti, Pane, že to za to stojí. Chceme uchopiť pohanenie Kristovo ako Mojžiš viac a ceniť si ho viac ako slávu, prospech, bohatstvo tohto sveta. Hlboké veci, súrodenci, hlboké, hlboké na to, že nás je tu 5,5, ale Boh je tu, to je neuveriteľné, aké hlboké veci Boh s nami robí. Ja ti vzdávam čest, Pane, že ty si poctil aj toto miesto dnes, bez ohľadu na to, koľky sme tu prišli, koľky neprišli. Ty si poctil toto miesto. Poctil si ho svojim slovom, svojim duchom, s vážnosťou, ktorú robíš nás. A ja ti vzdávam vďaku. Ja som dojatý, Pane. A prosím ťa, pomôž nám, aby sme sa nikdy nedostali do miesta, kde pre túžbu po úspechu, aj na tých 7 vrchoch, kde by sme odmietli pohanenie Kristovo, kde by sme pohrdli tvojim krížom. Pomôž, Pane, aby sme zniesli odmietnutie a oddelenie, ktorým nás svet nenávidí, keď na nás hovoria všetko možné zlé. Orodujem za všetkých, ktorých dokonca, Pane, vydajú podľa tvojich prorockých slov z Matúša 24 pred synagógy, pred veľrady, pred cirkevníkov, Pane, aby sme vydávali svedectvo. Orodujem, Pane, za všetkých, ktorých budú postavení pred vysokých aj v politike. Ďakujem ti za to, Pane. Nech sa nezlomíme v strachu, ale nech nás Kristov duch posilní a dá nám hovoriť to, čo máme hovoriť v tej dobe. Amen. Viete, súrodenci, že Pán hovorí, že pre Kristov kríž a pre pohanenie Kristov na nás spočíva sláva. A ja cítim, že na nás spočíva sláva. Cítim ju teraz, Božiu slávu, ako spočíva na nás. A tá sláva je väčšia, ako keby sme boli na nejakom úspešnom 100-tisícovom štádione chváliac spolu s obrovským davom. Tá sláva je úžasná, ja po nej túžim, ale táto sláva, ktorú nám Boh dáva zažiť, je hlbšia, keď sa to dá tak povedať. Ďakujem ti za to. A ďakujem ti, že ti môžeme vždy vzdávať obeť chvály. Amen. Amen. Choďte v mene Božom. Choďte v mene Božom. Nech vás... Chcel som skončiť s tým, ale už to nebudem čítať. Ten koniec Židom, tam je, ale ešte vám to dám, aj keď nemusím to premietať. Tam je záverečné žehnanie, hlboké žehnanie, 20. verš. Boh pokoja, ktorý vyviedol tohto veľkého pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy nášho Pána Ježiša, toto je to žehnanie, nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred jeho tvárou, skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Amen. Milosť so všetkými vami. Amen.